Vi skal også i kveld lese disse versene fra Lukas evangeliet, det 4. kapittel. Og vi leser igjen fra det 16. verset i Jesu navn. Lukas 4, 16. Og han kom til Nazaret, hvor han var oppfostret, og gikk etter sin sedvane på sabbatsdagen inn i synagogen, og sto opp for å lese for dem. Og de gav ham profeten Esaias' bok, og da han slo boken opp, fant han det sted hvor det var skrevet: Herrens ånd er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, for å forkynne et velbehagelig år fra Herren. Og han lukket boken og gav den til tjeneren og satte seg, og alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte da med å si til dem: I dag er dette skriftens ord oppfylt for eders ører. Og alle gav ham vitnesbyrd og undret seg over de livssalige ord som gikk ut av hans munn. Og de sa: Er ikke dette Josefs sønn? Amen. Herre Jesus, vi vil igjen vende sinnet og tanken opp imot deg. Og det er usigelig godt, Jesus, at du har gitt oss frimodighet til å løfte vårt åsyn imot himmelen og kunne stråle av glede uten å måtte rødme av skam. Alt det som jeg ellers uten deg, Jesus, ville rødme av skam overfor med å se Gud i øynene, det har du renset bort, tatt det bort. Så nå står jeg kledd i din frelse, som jeg hørte om i går, ren som en lilje i vår, uten å måtte rødme av skam. Å, men det er godt å være din. Jeg vil få lov å be om din velsignelse over denne stund. La det bli mat for vår sjel, og la det bli et lys for vår fot under vandringen. Vi ber for Jesus skyld. Amen. Jeg vil bare prøve på å gjenta litt av det vi prøvde å stanse for ifra denne beretningen i går. Og det er at Jesus hadde mer enn en hensikt for at han kom. Og hensikten med at han kom til Nazaret denne dagen, den var at han kom for å lese for dem. De var nemlig ute av stand til å kunne lese Bibelen på egen hånd. Derfor så kom Jesus også i den hensikt at han kom, og han sto opp i den hensikt han ville lese Bibelen for dem. Og det som er det fine med det i denne beretning, det var at de han sto opp for denne dagen, de ga han profeten, de ga han Bibelen. Det er ydmykende å måtte levere Bibelen ifra seg og så si: Jeg forstår det ikke. Jeg kan ikke lese det på egen hånd. Jesus sa, eller Gud sa, Herre sa jobb. I det siste kapittel: Jeg har talt om det som jeg ikke forstod. Og det var en Herrens profet som har skrevet en stor bok i Bibelen. Og han avsluttet sin bok med å si: Jeg har talt om det som jeg ikke forstod. Og når store profeter og store menn må stå frem når de er ferdige med sin tale og snakker sånt, ja, da forstår du at vi har lett for å ta feil når vi leser. Men nå, sa han, nå vil jeg be deg, men nå ber jeg deg, men nå ifra nå av skal du tala til meg, og så skal du lære meg. Og det blir litt forskjell når vi overleverer oss og overleverer Bibelen til den Herre Jesus, og i ydmykhet når vi leser for vår egen del, bøy oss for Gud og sier, vil du lukke dette opp? Kunne det behage deg å lukke dette skriftet opp, så at jeg kunne forstå hva du hadde ment med det, og hva slags innhold du har lagt i det? Om du leser det med å kunne norsk og forstå det som står skrevet med bokstaver, så hadde de kunnet gjort dette før med denne, med dette skriftet fra profeten Esaias, det 61. kapittel. De hadde lest det mange ganger, men ingen hadde forstått det før Jesus denne dagen og stod opp. For ingen kan lese Bibelen slik. Ingen kan ta et vers i det gamle testamentet, i profeten Esaias, det 61. kapittel, og så lese så langt som å komme til et nådens år, og så lukke boka igjen, og så sier han, at så langt er det oppfylt og ikke lenger. Det er bare Jesus som kan det. Og hvis du ikke får overlevere Bibelen i Jesus sine hender og får han til å forklare den, så vil du aldri synes at det liv du lever i, at det lever du i et velbehagelig år. Det er så mye å snakke om dom. Det er så mye å snakke om en hevnens dag. Du må vel ta alt med som står i Bibelen. Nei, du må ikke ta alt med. Du må passe deg for å ta alt med. Jesus leste et nådens år, og så lukta han igjen. Det passer ikke å lese lenger nå. Vi leser ikke lenger nå, sa han. Vi skal ikke lese mer for dere. Og fordi at jeg har autoritet og myndighet til å stanse lesningen her, så er det fremdeles et velbehagelig år. Jeg kan ikke si det bedre enn jeg har lyst at jeg kunne sette deg på sporet. Men dette var sånne livssalige ord, at når disse denne dagen hørte de, så står det de undrer seg over de livssalige ord som gikk ut av hans munn. Jeg håper bare det, at når vi sitter nå og leser de samme ord, vi opplever nå, i denne timen som i går kveld, nøyaktig det som de opplevde i synagogen den dagen Jesus stod opp for første gang og leste fra profeten Esaias. Når han utla det ordet, så stanste lesningen der, så ble de ut av seg av undring over så livssalige ord. Han tok ikke dommen med. Han tok bare nåden med. Det er bare nåde nå. Bare nåde. Nåde. Derfor er det velbehagelig. Der kom en ny dag når han skal fortsette lesningen, åpne boka og lese igjen. Og da blir det om en hevnens dag. Men det som er sant for oss, det er det at det ennå er nådens år. Et velbehagelig år. Men det som er det svære, det er det at vi kan sitte her nå som de satt i synagogen og hørte på de livssalige ord som gikk ut av hans munn den dagen, og de undret seg over dem, for de var så livssalige. Men disse ord ble bare oppfylt for de tilhørende sine ører. De fikk bare høre det. For resultatet av det, når de hadde hørt det, og undringen hadde gått over, vet du hva resultatet var? De var fulle. De drog altså han i tvil. Er ikke dette Josefs sønn? Og så resulterte de det når Jesus fortsatte talen. Og sa at han var kommet for å forkynne evangeliet for fattige og skrøpelige. Så sa de lenger nede i det 28. verset at alle i synagogen ble fulle av vrede. Jeg håper inderlig. Jeg tror ikke at alle her kommer til å bli vrede. Men jeg opplever det alltid når han har møter og drar frem sånne sannheter som dette. Det er alltid noen til stede. Så i stedet for å bli velsignet, så blir de full av vrede. Og det de blir full av vrede for, vet du hva det er? Fordi de får høre et nådens år. Om et år som det er bare nåd. Uten lov og uten dom, men bare nåd. Da er det noen som blir vred. De tør ikke å høre nåde, bare nåde, klinkende nåde. Men da er det noen som, i stedet for å bli velsignet, så blir de vred da de hørte dette. Hvorledes er det med det? Synes du at det er for godt? Jeg skal ikke si noe mer om det der. Jeg vil bare prøve på å ta noe, en av disse første som dette nådens år er velbehagelig for. Når Herren sier i det 18. vers at Herrens ånd er over meg, fordi han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Fattige og rike har det alltid vært i denne verden etter syndefallet. Fattige, det er to motpoler. Sjuke og friske. Blinde og seende. Du kan ta alle disse motpolene som det er. Fanger og fri. Og det der som nå kommer, det er et evangelie. Det er et budskap som er velbehagelig, ikke for de rike, ikke for de friske, ikke for de som kan noe, og ikke for de som mener at de har noe. Men det er et evangelie som er behagelig for de som ingenting har. Og dette som disse fattige må få høre, så skal være velbehagelig for deg. Det må være et ord som er bare nåd, som det ikke finnes noe foran, og ikke noe etterpå. Ikke lov, og så nåde. Og ikke nåde, og så dom. Hvis ikke du klarer det, men bare nåd. Bare nåde i begynnelsen, ikke før, ikke noe før nåde, og ikke noe etterpå nåde, men bare nåde. Det er ingen fattige som blir vred når de får høre det. Det er ingen blinde som blir vred når de får høre det. Men de som mener om seg selv at de ikke er så fattige som det, som mener det at de kan prestere noe. Jeg vil lese litt grann hvorledes det var før dette nådens år begynte. Før denne dagen, i dag som vi leste om i det 21. vers. Jesus begynte, han hadde aldri begynt noe slikt noe før. Han hadde aldri begynt å høre noe slikt i denne verden før. Han begynte da med å si til dem, i dag. For en forunderlig dag. I dag er dette skriftens ord oppfylt. Fattige. Jeg vil lese et vers i 5. Mosebok, hvorledes det var for de fattige i den gamle pakt. 5. Mosebok, det 15. kapittel, og det er det 11. vers. For fattige kommer det alltid til å være i landet. Derfor byder jeg deg og sier, du skal lukke opp din hånd for din bror, for de trengende og for de fattige som du har i ditt land, må du ikke lukke din hånd. De fattige i det gamle testamentet, De måtte ta imot hjelp for i det hele tatt å leve og eksistere. Men det var aldri noe velbehagelig det de tok imot. Av den gode grunn at det de tok imot, det var ikke noe som fridde de fra fattigdommen. Det bare holdt liv i de i fattigdommen. De forble like fattige etterpå alt de hadde fått. Og levde i fattigdom så lenge de levde. Og dø i fattigdom. Ja, det har alltid vært uhyggelig og trist og vondt og miserabelt å være fattige i denne verden. Men det er en fattigdom som er mye djupere enn det å være fattige på denne verdens gods. Den har vi i Norge i stort monn klart med politiske midler å avhjelpe. Her er vel ikke mange i Norge i dag som har fattigdom, lige mangel på brød, leve i fattigdom og dør i fattigdom. Vi har fått et politisk system som fordeler godene, så vi har ikke noe stort skille mellom rike og fattige her i landet. Men derfor er det i verden. Du gru, jeg har ikke vært ute og sitt, men derfor klarer han å følge med litt. Men til tross for det, så er det en fattigdom som er langt djupere enn den som du kan se i slummen, i Afrika, i India og noen annen plass. Og vet du hva? Den griner oss i øynene rundt omkring i skuggen. Det er fattigdom som er djupere enn den feleste fattigdom som finnes i denne verden i slumkvarteret. Vi har det omkring dørene på oss. Og det var for den fattigdommen vi ville prøve å lese og finne ut noe om. Det er en fattigdom som kommer av å bli født fattige. I Jobbs bok, i det første kapittel og det 21. vers, han har vært svære til å dra frem slike sannheter denne Jobb. Han sier, og det er jo noe som vi bare ser og kan erkjenne og være enige med. Det er ikke vanskelig å være enige med Gud. Jeremia sa en gang, når jeg tretter med deg, så har du alltid rett. Det er ikke spøk å være uenige med Bibelen og med Gud. Er du enige med han, så har Gud alltid rett, og du har galt. Det er felt om at det gir seg. Når han er uenig og har holdt på lenge stå på sitt, så har Gud alltid rett. Så sier Jobb, naken kommen til denne verden. Naken kommen ifra mors liv. Ingen som kan være uenig i det. Vi er født nakne. Det er åpenbart, sier Paulus når han skriver til Timotheus, at når vi kom til denne verden, så hadde vi ingenting med oss til denne verden. Vi ble født nakne. Vi ble født fattige. Vi ble født i skam. Og vi ble født i vanære. Slik blir alle født. Og Hebreerbrevet, han sier det der i det 4. kapittel og det 13. vers, at han som vi har med å gjøre, for hans øyne, så er alt nakent og bart. Sånt er vi født, og så fattige er vi alle sammen når vi kommer til denne verden. Så begynner vi på likt. Alle begynner på likt. Og så begynner denne kampen. Tror du det blir noe skille mellom rike og fattige når det gjelder dette området? Ja, det er noen som innbilder seg at de klarer å bygge seg opp ifra fattigdommen og bli rike. Men jeg vil lese bare ifra profeten Esaias. Det 39. kapittel. Og det er det 6. vers. Det er ikke alle så enige med Gud når dette står. Skal vi se, 59. kapittel var det. 59. kapittel og det sjette vers. Deres vev blir ikke til klær, og en kan ikke dekke seg med deres gjerninger. Er det samme hva du arbeider, hva du gjør, deres vev. Det er det samme hva vi gjør, samme hvorledes vi steller oss. Steller vi oss godt, så får vi en fin vev. Steller vi oss dårlig i livet, så får vi en stygge vev. Men felles for våre gjerninger, det er at vi kan ikke dekke oss med. Det blir ikke klær. Vi blir så fattige at vi med det beste med vårt liv, så kan vi aldri kle oss. Det er forferdelig, det. Det er ikke alle som er enige med Gud. Men om de tretter med Gud og er uenige, så er det Gud som har rett. Og så må de si det og få sjokk en dag når de møter Gud. Så møter de Gud naken, i skam og vanære, og erfarer det. Og vi gjorde det så godt som vi kunne i livet. Og vi gjorde det beste. Så klarte det aldri bli til å dekke meg for Gud. Jeg vet ikke hvor mange lutfattige det går i skuddene seg. Fødde fattige og nakne. Noen vever fint. Noen har gjerninger som er så fine at det er de gruede, de frommeste og pyntligste mennesker som du kan tenke og møte i Skudesnes. Og så er de i slumkvarteret. De har ikke nåler på kroppen. Det er ikke tråd på kroppen. Deres vev, deres gjerninger, det blir ikke til å dekke seg med. Jeg må få lov å lese et vers fra tredje Mosebok. Tredje Mosebok. Her er grader i fattigdom. 14. kapittel av tredje Mosebok, og det er det 31. vers. Skal vi se, 21. vers. 3. Mosebok 14, 21. Men er det en fattig mann som ikke har råd til så meget, da skal han ta et værland til skyldoffer. Det var noen som var rike, og de skulle gi Gud når de hadde syndet, så skulle de rike gi et offer av stor fe. Men en fattig mann som ikke har råd til så meget. Men så var han ikke så fattig at han ikke hadde. Da skal han ta et værlam. Han var ikke fattigere enn han hadde et værlam. Og så kunne han gå til presten med det. Loven, når det ikke var bare nåde, så krevde loven at de rike skulle gi et offer av sin rikdom. Og en fattige som ikke hadde råd til så meget som en rike, han fikk gi av sin fattigdom, men han måtte ha noe. En fattige som var så fattige i det gamle testamentet, at han ikke hadde noe å gå til presten med, han var det ikke håp for. Det var ikke håp for deg som var så fattige, at de ingenting hadde. Å nei, du store min, vi sång ei vers før jeg gikk opp her. Ja, åpen står den for enhver, for rik og fattig, trell og fri. Åpen står den for enhver, for hver nasjoner, for hver stamme. Og hvilken nåde, rik og stor, at porten åpen står for meg. Jeg, som var i den forfatning som sangeren synger, naken jeg om kleder blir, hjelpeløs til nåden ser, intet kan jeg bringe deg? Da er han ikke bare fattig som ikke har råd til så meget, men når han er så fattig at han ikke har råd til noen ting, ja, da skal jeg få lov å fortelle deg om at det var dette evangeliet som fikk sin begynnelse i Nazaret denne dagen, når Jesus sa, jeg er begynt å forkynne et evangelie for fattige. Og det er dette evangeliet jeg ønsker å forene meg med Jesus i, og være en Jesu medarbeider, og stå i Kristi sted, og forkynne godt budskap for de som ingenting har. De som ikke kan oppfylle noen betingelser. Jeg skal tilby en frelse som ikke tar hensyn til noe fra deg. Jeg skal servere det på en måte. Jeg gir det til deg. Og har du bruk for det, så kan du ta imot det. Og du skal slippe å få høre og ta imot det på betingelser. At hvis ikke du holder betingelsene, så mister du det. Du skal få lov å ta imot nåde. Uten betingelser på forhånd, og uten betingelser etterpå. Ordet forkynner nåde for synder. Nei, du verden, for et evangelium. Det var fattigdom ved fødsel, og det var fattigdom ved livsverk, at det de balte med og de gjerninger de gjorde, det kunne de aldri kle seg med. Men det som var det feleste av alt, eller som var resultatet av det, det var at livsavslutning, det ville bli å dø i den ytterste fattigdom for de som var fattige ved fødselen, og var fattige og aldri kunne, intet kan jeg bringe deg. De ville dø i den ytterste fattigdom. Jeg vil lese igjen ifra predikeren. Dette er før, og dette er nå. Nå skal du se at det er et privilegium for å høre evangeliet i den nye pakt. Og det er litt forskjell på å lese Bibelen i den nye pakt, i motsetning å lese den i det gamle pakt. Det er forskjell. Ja, det er det. I predikerens bok, i det femte kapittelet, det er 14. vers. Her står det harde ord. Det er på det praktiske livet. Det ligger en djupere sannhet under. Predikeren 5.14. Som han kom ut av mors liv. Da kommer naken og fattige. Skal han igjen gå bort naken som han kom? Han ble født naken i skam, i vanære. Så vil han gå naken bort. Og ved sitt strev. Og du verden, men det er mange som strever mye. Og det er mange som får voldsomt mye til med sitt strev. Og så prektige de er. Og så vidunderlige de er i forhold til deg. Så er så fæle. Men ved sitt strev. Det er ikke alle som strever. Det er noen som ikke strever. De står der ikke noe omtalt her. De som ikke strever, de dør jo i fattigdom. Men han som strever, han som prøver å gjøre det beste ut av situasjonen, ved sitt strev vinner han ikke noe som han kunne ta med seg. Er det ikke fattig? Er det ikke fattig å være et menneske født inn i denne verden, startet på likt, og ved sitt strev så vinner en ingenting å få med seg, i motsetning til den som bare suste og lot det stå til i sus og dus? Der blir ingen forskjell. Ingen forskjell. De dør i samme fattigdom, begge parter, alle mennesker. Nå skal jeg komme og forkynne. Nå skal jeg forkynne et evangelium, sier Jesus. For fattige. Jeg skal forkynne noe som ikke bare et evangelium for fattige. Ikke nådesmuler. Ikke slik at den fattige kan overleve i fattigdommen, men jeg skal forkynne et evangelie som er velbehagelig for fattige å ta imot og høre. Og vet du hva det eneste som er velbehagelig for fattige? Det var om noen kunne gjøre de rike. Hvis ikke den fattige kan bli rike, så er det aldri velbehagelig. Det er ikke velbehagelig å gå og få hjelp av andre. Nådesmuler. Det er hardt det. Men det er velbehagelig å få høre noe, så løser meg ut ifra min fattigdom, så at jeg blir rik. Å, dere, 2. Korinterbrev, det er 8. kapittel og det 9. vers, dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Jeg skulle ønske vi kjente det. Jeg skulle ønske det at det var så godt kjent at vi kunne gå ut ifra det, som Paulus kunne i Korint. Dere, sa han, kjenner. Han visste hvem han skrev det. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han som var rik, han ble fattig, for at vi ved hans fattigdom skulle bli rike. Er dette en rikdom som han tilbyr deg til slutt når du kommer til himmelen? Er det en rikdom som jeg bare skal få lov å trøste meg til i min fattigdom i denne verden? Jeg vil få lov og prøve ut ifra dette dyrebare skriftstedet av Guds ord å forkynne evangeliet for fattige. På samme måten som jeg og du ved å komme inn i denne verden ikke hadde noe med oss når vi ble født. Vi ble født nakne i skam og i vanære og måtte kles med en gang vi var født. Så er det nøyaktig motsatt på dette området. Og vi blir født på ny. Og når vi blir født på ny, så har vi en rikdom med oss inn i det livet. Vi blir født rike, og vi blir født i herlighet. Og vi blir født i ære. Alle som tar imot evangeliet, alle som tar imot Jesus, alle som tror på hans navn, de er født. Og der fødes ingen nakne, og der fødes ingen fattige i Guds rike. Alle som er født, de har rikdom med seg. De blir født som rikmannsbarn. De har noe med seg. Å, men det er vidunderlig godt å stanse for dette vidunderlige. Jeg vil prøve om jeg kan få lov å hjelpe deg til dyrebare sannheter så jeg slipper å vente på. Det er mange ting som Herren har gitt oss løfte på, som vi må vente på, og først få nyte og få del i når vi kommer til himmelen. Men det er noe som jeg slipper å vente på, som jeg har tatt imot, og som jeg nyter, og som gjør at jeg stråler av glede når jeg ser Gud i øynene. De så opp til han, og strålte av glede, uten å rødme av skam. Jeg hadde rødme av skam hvis jeg skulle sitte Gud i øynene, og rent jeg var naken. Men for hans øyne, som vi har med å gjøre, så er jeg født på ny, og jeg er ikke naken. Det er ingen nakne av Guds barn i Guds rike. Nå skal jeg lese. I 1. Peters brev, det 1. kapittel, og det 23. vers, dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sed ved Guds ord som lever og blir. For all kjød er som gress, og all dets herlighet som blomst på gress. Gresset visnet,
og blomsten på det falt av. Men Herrens ord blir evinnelig, og dette er det ord som er forkynt eder ved evangeliet. Dere som er gjenfødt, seden bestemmer hva slags liv det blir. Og seden bestemmer ikke bare hva slags liv det blir, men seden bestemmer utviklingen av liv og hvorledes livet skal se ut. Når du sår forgjengelige sæd, så blir livet forgjengelig. Sår du uforgjengelig sæd, så blir livet uforgjengelig. Det er naturlov som lever. Men det som er det vidunderlige, det er at sæden bestemmer ikke bare livet, men det bestemmer utfoldelsen av livet. Når du sår et kveitekorn, det som vokser opp, så ser det ut som et kveitekorn. Og når du sår Guds ord, så får du en sæd. En såmann gikk ut for oss å så, og sæden han sådde, det var Guds ord. Og det som vokste opp, det var rikets barn. Det var Guds barn. Vi er gjenfødt av Guds ord. Det er et ord som har født oss. Og så lever vi. Men så lever vi ikke bare. Men sæden har bestemt vårt utseende. Vi ser sånt ut. Så den sæden har i seg en kim av. Å, du herlighet. Når du sår grasfrø, så får du gras. Og graset sin herlighet er av en sånn karakter at når graset visner, så detter herligheten av. For det var et forgjengelig gras. Fordi sæden var forgjengelig, så visner graset, og så falt herligheten av. Men når du sår Guds ord og blir gjenfødt av Guds ord, så lever du, og så blir du. Du visner ikke. Og så faller ikke herligheten av. Du åpenbarer deg i herlighet, kledd i herlighet. Ikke sånn som Salomo, sa Jesus. Når Jesus snakket om Salomo, så sa han, jeg skjønner på Salomo, jeg tenker på Salomo. Salomo, når han kledde seg opp i all sin herlighet, han var ikke sånn for gras en gang, og liljen for merket. En ikke Salomo i all sin herlighet var kledd som en av dem, som en lilja. For liljer er ikke utkledde. En lilja på merket har ikke noen kledd på, og så kan de ramle av klene igjen. Nei, liljer er kledd i herlighet, den ifra Guds skaperhånd. Men Salomo, han var født naken, han, og når han kledde seg, så var han utkledde. Og når et menneske blir født på ny, så er det ikke noe som du blir utkledd, at du klær på deg og ser du naken unna. Du er kledd i herlighet. Du er kledd i herlighet. Du er født rik. Og det du er rike på, det er et liv som blir. Blir. Du blir. Og så visner det ikke. Herligheten faller aldri av. Er det ikke velbehagelig da? Er det ikke velbehagelig å høre? Og det var ikke det at de ikke syntes det var velbehagelig, disse fariseerne. Men det de ikke kunne gå med på, det var at de fattige skulle få det. At dette var for kvinnsel. Men her er det Gud nå forkynner. Nåde for synder. For hvem som helst. For rik og fattig. Fri og trell. For hver nasjon, ikke bare for jødene, men for hver nasjon og stamme. Og jeg glemmer aldri, jeg lå en gang i en fryktelig svol på leggen i foten, som var blitt blodforgiftning. Så hadde doktoren vært der. Jeg var så ung, jeg var ganske unge gutt. Så var doktoren kommet, og så var han far, himma og mos, var der med senga. Jeg hadde fryktelig høy feber. Og så
så snakkes de med senger, men de gikk med helse vekk for at jeg ikke skulle forstå og høre hva doktoren sa, men det var alvorlig til den tiden med blodforgiftning. Og når doktoren var gått, så kom en far og mor inn på rommet, så ba de, bøtte kneet og ba til Gud. Og det som jeg minnes spesielt i denne stund, ifra den, det var den strofa i sang, og hvilken nåd, at porten åpen står for meg. Det var det eneste som betydde noe for meg. At den åpen står for meg. For meg. Og det der skal jeg være med og være Jesu Kristi medarbeider til å være med og forkynne. Der jeg får en anledning. Gjøre det kjent. Evangeliet for fattige. For sånn og så ingenting har å gi for å få noe igjen. Jeg vet ikke om du har hjulpet at folk her i salen som minnes disse skjøytene som var før de senere år. Men da hadde de noen pumper. Så var det en sånn rart at når de skulle ned og pumpe, så nyttet de ikke å begynne å pumpe, fordi pumpene gav ikke noe. Da måtte en pøs med sjø opp i pumper før de kunne pumpe. Da måtte litt, og så gav de. Og det er mange som har det sånt i sitt gudsforhold. Før de kan vente og få noe av Gud, så må de gi en liten snert først. En sånn liten pøs først, så de kan begynne å pumpe av Gud. Å nei, jeg skal ikke tilby deg at Gud skal gi deg hvis du har noe å gi først. Vi skal forkynne evangeliet for fattige, som ikke har råd til noen ting. Vi sång en annen sang og synge. Just som jeg er, da er det lett å bli frelst. Ei med et strå av egen grunn å bygge på. Da er det frelse for hvem som helst. Ja, det var ikke bare det. Det er noe av dette som er mer enn en godt budskap for disse fattige. Det er ikke bare slik at vi blir rike ved en ny fødsel. Vi lever og blir og har fått en herlighet som aldri faller av. Men vi har også fått en rikdom som gjør oss rike ved vårt livsverk. Å være ufrelst, det er ved sitt strev og aldri få noen ting med seg av det strevet. Når de skal gå herifra, så blir det liggende igjen i denne verden. Det er fattig. Da er det fattig å streve, når du aldri kan få noe med deg. Men her er det noen som Jesus gjør rike. Her er det perspektiver som du bør få øye på før det er for sent. Det er 1. Korintiabrev. 1. Korintiabrev, det er 15. kapittel, og det er 8:50 vers. Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning. Hvorfor skulle de være faste? Hvorfor skulle de være urokkelige? Hvorfor skulle de alltid være rike i Herrens gjerning, hvis de ikke kunne få noe med seg? Jo, da i dere vet at eders arbeid ikke er unyttig i Herren. Johannes åpenbaring. Johannes åpenbaring, det er 14. kapittel. Og der det er 13. vers. Og jeg hørte en røst fra himmelen si, skriv, salige er de døde som dør i Herren heretter. Ja, sier ånden, de skal hvile fra sitt arbeid, for deres gjerninger følger med dem. Nei, jeg skal si deg, du blir født på ny og blir rik av fødsel. Og så får du lov å bli rikere og rikere og rikere. På hvilken måte? Ved å arbeide, ved å strøve, ved å gjøre deg mye, ved å tjene Herren. Jeg skal fortelle deg at det er to måter. Det er ikke bare om å komme til himmelen. Det er ikke bare spørsmålet om å komme til himmelen, som mange mener. Ja, mon jeg når det skjønne land? Ja, det er en ting å synge om. Men det er det ganske annet å synge om. Hvorledes skal jeg komme til himmelen? Jeg hadde en onkel, Erling Melen, Høyne, han var predikant. Han var i Amerika en tur. Han hadde under den første verdenskrig, så hadde han kommet bort i spekulasjoner på noen aksjer, så for hele landetten. Og så hadde han lånt de pengene som han kjøpte aksjer for. Og du vet det, og så betalte de lånet tilbake igjen. Når krakket var over, så var han der borte og strevde og kavde i år og dag, i mangfoldige år. Og så, det var mens jeg var en liten guttung, og så skulle han komme hjem til jul. Å, herlighet, men jeg gleder meg, for da hadde ikke han båten selv, og så hadde han skrevet til denne dagen i tanten min, kona si, at han hadde en svære amerikatrunk, og han hadde vært på alle verdens veier i lag med indianer, og alle verdens, jeg vet ikke hvor han ikke hadde vært, og så hadde han samlet i alle de årene noe i den trunken. Og noe av den kjærligheten som han ellers hadde vært naturlig og lagt på sin egne båden og sin egen gutt, den var altså falt på meg. Og så sto det noe i brevene, hva det var i denne trunken som han hadde kjøpt og så samlet til meg. Og du verden, men jeg kunne mest ikke leve opp til han skulle komme igjen. Og for å spare penger så hyrte han seg på en lastebåt og skulle komme hjem. I plassen for å betale så skulle han få gratis tur over og gjerne få litt grann før også. Han jobbet seg hjem. Og han kom hjem. Og det er jo klart altså at alle var glad når han kom hjem. Jeg var glad når han kom hjem, og kona var glad. Men på veien hjem så ble han bestålen. De for med hele kofferten. De stal alt ifra han som hadde samlet. Han kom hjem, men han kom ikke hjem på en lykkelig måte. Han var så ribba når han kom hjem. Jeg er så redd for at det er noen av de som hører her om det. De kommer nok hjem til himmelen. Men får du en rikelig inngang? Er det mye du har gjort for Herren? Eller har du somlet tida vekk? Sølt den vekk? Brukt tidsfordriv for å få den til å gå fort? Nei, du store min. Jeg skal si det blir forskjell på måten å komme hjem, ja. Det er noen som får en rikelig inngang. Hva slags karakter tror du får? Jeg skal lese den til slutt fra Romerbrevet. Rik folk, for at fattige skulle bli rike, det er det som er velbehagelig. Romerbrevet, skal lese litt av karakteren han gir. Den karakteren kommer de til å beholde i alle evigheters evigheter for disse. Karakteren er gitt i Bibelen, Guds ufeilbarlige ord, og aldri en tøddel av skriften skal forgå. Og her står det i det tredje vers: Hils Priska og Akvillas, mine medarbeidere i Kristus Jesus. Her har de fått karakter som de kommer til å beholde i evigheters evigheter, at etter de var frelst, så var de medarbeidere. De var Paulus sine medarbeidere i Kristus Jesus. Det var ikke alle som fikk den karakteren. De kom ikke til himmelen fordi de var medarbeidere. Men når de kom til himmelen, så kom de til himmelen med den karakteren. Her kommer de medarbeidere. Skal du få den karakteren? Når du kommer til himmelen, det er en medarbeider som kommer igjen. Hva slags karakter skal du få? Det er ikke bare spørsmål om å komme hjem, men det er spørsmål hvilken karakter du skal få når du kommer hjem. Og her står det i vers 6. Her er ikke kvinnen utenfor. Det skal jeg si altså at de har sin åmen evangeliet lyft alle opp. Hils Maria, som har arbeidet. Det ville vært fint, men hun fikk meget. Det er ikke alle som får meget, men som har arbeidet meget for eder. For eder, ikke for seg selv. Hun fikk den karakteren hun hadde arbeidet meget for andre. Hva slags karakter skal du få når du kommer hjem? Gikk du bare på møter for å nyte det som andre hadde arbeidet med for at du skulle få ha det godt? Var du aldri med å arbeide for at andre skulle få ha det godt? Var du aldri med og gjorde deg møye og stri for at andre skulle få hjelp på veien og oppmuntring? Jeg skal si det går an å bli rik igjen og få noe igjen for sitt strev, og det skal han få beholde i evigheters evigheter. Vers 12. Hils Tryfena og Tryfosa, som har arbeidet i Herren. Det er ikke bare snakk om å få karakteren av å arbeide. Det er mange som har skrekkelig interesse å arbeide for Herren. Og arbeide for Herren etter sine egne meninger og påfunn. Jeg er ikke så sikker på at det er så klokt. Det er ikke om å gjøre mest mulig. Tenk om det var galt det du gjorde. Da var det bedre du hadde gjort litt mindre. Det er om å gjøre at det vi gjør, det er rett. Og derfor er det ikke om å gjøre noe for Herren, men å gjøre noe i Herren. Altså, det er Herren som virker det. Han både virker i oss, både å ville og virke til hans behag. Er du sikker på at han har behag i det du gjør? Får du den karakteren at det du gjorde, det hadde Herren behag i? Du store min. Og ikke bare det, men der var det en annen som stakk seg frem, som heter Persis. Hils Persis, den elskede, som har arbeidet meget. Der fikk han meget. Det er ikke så løye at de har det karakterløst i dag, for det er en tidsutvikling. Det er Gud som begynte med karakterer. Gud begynte med å gi karakterer. Det er ikke alle som får meget hos Gud, men noen får det. De som er verdt det. Det blir forskjell. Nei, nå skal det ikke være noe forskjell. Sånn er det blitt i samfunnet. Og nei, hos Herren. Der skal du få. Der skal du få kår, så du skal få noe igjen for det strev. Hva godt enhver gjør, det skal han få igjen av Herren. Herre Jesus, men vil få lov å tilbe deg i denne stund for dette velbehagelige år, dette nådens år. Tenk hvilken nåde, stor og rik, at porten åpen står for meg. Det er det største spørsmålet for meg til alle tider. Og det er det som gjør at jeg alltid kan stråle av glede, for at jeg vet at den åpen står for meg. Jeg skal kunne synge: du har åpnet perleporten, så at jeg får komme inn, for med blodet har du kjøpt meg. Jeg skal prise deg, Jesus. Og så hadde jeg så lyst å få være med og være din medarbeider og bringe dette til de fattige, så de kunne bli rike, så de ulykkelige kunne bli lykkelige, så at de som hadde håpet sluknet, at de kunne få håp. Men du velsigne oss under disse samværene. Måtte det bli slik som du ville ha dem. Måtte du få fremme ditt verk. Vi ber i ditt navn. Amen.